Komið sæli kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Handball Special. Við erum að sjálfsögðu enn og aftur í bóði vinna minna í Nokko. Nokko styður afreks íþróttafólk og að allir mínir gestir eru afreks íþróttamenn á einn eða annan hátt og afreks fólk í öllu því sem þið tekur fyrir, fyrir hendur. Við erum líka með Ölhúsið, Reykjavíkvegi og Grafavogi og svo að sjálfsögðu besta örbrugghús í heimi að mínum að þið ægir brugghús. En gestur minn í dag ein af stór sleggjum handboltans, hún kemur úr, hann fættur í á Sauðakrók held ég og kemur svo úr Breiðholtinu, þannig að það ekki að fokka mikið í honum, þannig að það voru margir markmenn á hans ferli sem fengu boltan í sig og meiddu sig. Ég sjálfsög að tala Einar Hólmgeirsson og ég ætla að byrja hann velkominn, veistu blessaður.
Jú, þakka að þeir eru bóðið.
Já, bara gaman að sjá þig, hvernig ertu?
Bara ágætur.
Takk
ég, já, já.
Aha, þú ert ekkert meittur?
Nei, ég óinu feskur. ég get spila golf og það svo áttur.
Það var þetta góður. Já, já, það fínt. Ferð á golfbíl þá alltaf.
Nei, ekki ennþá. Það nokkur árið það vonandi.
Já, maður veit aldrei, maður veit aldrei. Herra, eins og ég segi, þú fæddist á Sauðakrók, ég sá það að þið googlaði.
jú, jú.
ekki það ég vita það eitthvað sérstaklega.
Nei, nei, þetta kannski ekki almenn vitneski, en ég bjó fyrir norðan á Hofsós, fyrstu 5 ár ævi minnar og...
Já, svo kemur í Breiðholti.
Svo fluttum við Breiðholti bara.
Já, kemur í pappiðin, Hólmgeir, hinn eini sanni og tekur yfir Breiðholtið og býr ykkur handbóltamennina til og handbóltafólkið bara almennt.
Jú, jú, sýsti minn líka.
Sýsti hérna líka, hún var nú hérna hjá okkur í kreikanum líka. Þú kemur í IR, þú hundar komin í mestaflokkinn bara að snemma eða ekki, 99 cirka.
Já, ég held ég sé að hann einmitt 17-18 ára, dettin á bekkinn hjá Jóni Kristjáns og félum.
Vals legendið.
Já, legendið. Það var minn fyrsti meistarhóks þjálfari og þá fekk ég nokkra mínútur það árið.
Já. Þú hefur nefnilega ekki spilað mikið á Íslandi þannig að þú spilað nokkur ár áður að ferð út og þú ert í svolítið góðu írlið. Með svona með gaurum sko, sem hafa gert ýmislegt til dæmis eins og bara veist, Hannes Jónstur, Láskeis, Ditti, Ingimundursson, Kitti Björgúls og á ég halda áfram.
Bjarni Freitsson og Bjarni Freitsson. Helga og
Reyða Levi
og Gísli í markin líka Þetta var alveg fárulega gott lið og því miður náðu ekki alla leið
Nei, þið náðu ekki alla leið þið farið eins og segir, þú kemur liðið svona cirka 99 viðlóðandi og spila svo einhverja leiki í kjölfara því árna eftir þið farið í úrslit á móti haukum 2003
Já
Þú ert með því
Jú, ég þá komið með starra hlutverki liðin og svona
Já.
En ef við mismunin ekki töpum 3-1 átturinn ekkert breyki í þetta En það var rosalega skemmtilegt að fara í úslit.
Já,
það var svakalega Austurberg ekki stappa hana í þessum leikjum og annað voru ekki spila ennþá í... Jú, nei, voru komin
Haukanir voru komin áslit,
já. Áslit, já. Það var bara vel sótt og skemmtilegt, mikið reynsla.
Já. Hvernig var að svona alast upp í IR? Hverju voru svona fyrirmyndunar í IR þegar voru alast upp?
Svo sem fyrirmyndunar er kannski ekki í klubnum, en það voru alveg fín leikmannin eins og Óli Gylfa og sem var Erlendur Stefánsson undan mér.
Já.
Og þetta horfum maður alltaf á þá sem mann næst eru.
Einmitt.
Og þeir voru bara flotta fyrirmyndir, veist, voru bara duglegir og bara skiluðu sínu og voru einhver hetjur, en gerðu sitt og gerðu það vel. En mínar fyrirmyndir voru bara landslismennin Bjarki og Siggi Sveins náttúrulega.
Já.
Það voru, maður það heppin eiga Svona fyrirmyndir á Íslandi, skilur þetta var ekkert smá nöfnana.
Örfendar hetjur.
Já, menn alltaf bunkar einhver örfendum hetjum anna.
Já, það hefur aldrei vant á Íslandi, einhverja svona örfendir.
Nei.
Var, stóðu eitthvað til að fæða aðrar íþróttir en handbolta?
Nei, ég var í fótbolta sem krakki og ég segi bara ofta að Guðs í lofi að prófa handbolta. Ég var ekkert eðlilega slakur í fótbolta. bara í sjötta lokið eitthvað sko, það bara leið og ég fór í mann eftir þessu, fór á handbolta einhver. Bara fekk boltan í hendnar og bara kasta á markið ég held ég að valla klára næstu fótboltæðing sko. Það fannst miklu skemmtilegri í handbolta þá tíðkaðist ekki að vera í mörgum íþróttum en ég var bara í handbolta og mér fannst það var ógeðislega skemmtilegt og var bara alveg, hvað segir maður, svona bara háður íþróttinni þetta var bara
ég skil að mjög vel, langt skemmtilegast íþróttin það ekki spurning sko. Þið farið í úrslitum á haukum 2003 þá
Nei,
hann var farinn
Mér minnir hann að farið út ára undan til Frakklands
Já, hann fyrir hann til Frakklands Hann var búin að vera svona íla svindlkall
Já, hann var með írlið á herðanum hann í nokkur ár
Já
Og gerði bara frábæra hluti náttúrulega bara sínum ferli líka
Já, engin spurning sko
En síðan þegar hann fer þá breytist aðeins þá þessi árgangur 81
Já
Að koma upp
Já
og Ég hann 182 kannski, já, einn viðbótið eitthvað
Já
Og bara svakalega sterkur Já, ég meina Diddi og var bara að byrja að spila 16 ára og
einmitt.
Þú Bjarni og þeir voru svona allir í hópnum.
Já, líka bara svona fysikal görar sko.
Já, bara
ótrúlega sterkir gæjar sko.
Og bara góðir sko.
Þú nærð svona einhver svona þú nærð að springa svona almennilega út þarna áður en ferð út 2003-2004 ferð út svo til Þýskalands til Grosswald þarna 2004. Hvað gerist þetta ár 2003-2004? Færðu bara þá var Ragnar farinn allavega. Og það svona talað þegar ég var að fletta í blaðagreinum sko, þá var þetta talað sko, þú var að taka við keflinu.
Já. Ég svo sem sáði aldrei þannig, að því að við varum svo svakalega sterka liðsheild.
Já.
Og að kannski meira þegar ekki var, þá var hann svona einn og leikinni snerist mikið hvað hann gat.
Já.
Ef hann var lélugur, þá átti ég lítið séns, en það breyttist aldrei þegar hann fór, og þá bara, eins og sé, margir strákur kom upp.
Já.
Það var bara svakalega sterk liðsheild, en það var Marko skor annað oft mjög jafnt.
Já, já.
Vist ekki að sinna sem einhver eitt poppa að slemið meir upp, en svona liðsheldin var frábær á þessum árum, en það allir mjög góði vinir og ólust upp saman hann í klubnum, sko.
Nei, mitt. Þú ferð út 2004, svo verður IR bikarmeistari, hvað, 2005 eða eitthvað?
Já, bara leið og ég fór.
Leið og fókst.
Það fengdu þeir skotið minn og nýttu þeir betur.
Sveið það eitthvað, missa titlið, ja.
Nei, jú, auðvitað vill maður vinna, en bara samgleðast þeim, sko.
Já,
já. Bara ekkit annað, rápart að horfa á þetta annað.
Eðlilega. Þetta var ákveð svona, ef það hægt að segja, gull alltaf lið hjá IR á þessum tíma. Þannig séð.
Já, meni, ég held að það ekkit komist jafn langt eitthvað síðan þá, sko. Með Bjarna, jú, ég þarf að ég þjálfa með Bjarna.
Já.
Þá dottu upp út í undanúrslitum, held ég.
Já.
Í bráðabana móti afturlífu.
Já.
Það var svona síðast
að það er engin úrslitaleikir á
þetta. Nei, sem fellur árið eftir.
Já, sem einmitt.
Finnur að falli núna aftur, það, já, smá veisnum breiðoltin, en breiðoltin kemur alltaf tilbaka.
Það kemur að skila sig alltaf.
Skila sig alltaf, sko.
Það er, ímislegtum losnar ekki við, sko, skatturinn og breiðoltin.
Já.
Það er alveg hann í. Herri, við ætlum að fara yfir draumaliðið þitt og hérna, þú spilaðir í Þýskalandi og Íslandi og ætlum að byrja á því
Já, sko, ég var með hann og Lítlæn, Karsten Lítlæn. Sko, Mattias svona, ég gæti ekki valið að milli, er að ég var með þeim báðum í Grósvallstadum, en á mismunum tíma.
Já.
Ég þarf eiginlega, sko, að velja Lítlæn.
Já.
Sko, af því að hann var bara svo hann er bara svo fárulega góður, ég held að ennþá spila.
Já, eða sem ný hætti.
Já, hætti núna fyrir tímabili,
sko. Já, ég var eitthvað sko þetta, hann var svona tveggja metra tröll sko
já,
og bara fyllur út í markið og
sko, gæin, þegar ég kemur í Grósvallstad þetta var ekki eins og miðlungslið sko í Þýskalandi, hann einn hélt þeim upp í miðlandeild svo 3-4 ári röð hann var ótrúlega það horfa upp á þetta sko og hann var eiginlega engin, hann bara réði sér sjálfur og var ekki reglur hann bara mættu æfingu og saman hvað ástanda var í þetta var alveg glumgósi sko
já, einmitt.
Og hann fannst alveg gaman að kíkja í pílu og fá sér aðeins en hann mætti alltaf og stóð sína vakt og var aldrei meittur og ekki neitt sko.
alltaf með,
það var ótrúlegt sama í kást á þannig að koma að hann stóð alltaf vaktin í markinu
en þú ætlar að taka Karsten Lítlæn í stæðin
já, ég hugsi velja hann, ég setti nokkra annar blaði svona ég var hugsað að leiðninga líka og eins og segja, nokkra annar Flensburg sem spilaði inn að gæðsalappa, ég vandu að samlinga eitt ár og var mest megnis á bekknum hann en ég spilaði með hafðu nóg að velja þannig sé, landsliðið og þarna
já.
Og hann Vignir vinnur minn var hérna undan og hann valdi nú marga á landsliðina þannig að ég kannski valdi frekar einhver önnur
finn einhver aðra, en við erum sama lið á Vignir
já.
En ég meina, en í landsliðinu þú spilar alveg, þú ert í svona þessari kreðsu sem að er gullaldar okkar síðasta þú veist, kannski ég hún okkur gullaldarlið í handbóltanum en svona síðustu þessu silfurliði og öllu því, þú ert í þessari kreðsu sem að tekur þetta stökk upp í það að verða afburða landslið. Það réttum við markmenn eins og Björgum Pál og Reyðarvinni þinn og fleira.
Já, allt góði markmenn en Lítlæn var bara frábær og ég verði að velja hann líka.
Já.
Bara með varst það svo skemmtilegu sko.
Já.
Það var aldrei vesinn skilur.
Aldrei
vesinn. Mattias var svona meira vesinn tuð og svona.
Já.
Og markmann líka náttúrulega.
Frábær markmaður sko, hann alltaf sko, Mattias Andersson er einhvern veginn sko, hann spila með sko, Barcelona, Kiel, Flensburg aftur með Kiel og svo einhver í Grósvallstad líka
já.
Þetta er sko þetta er sænsk góðsögn, algjör
og
hann vinnur sko búndislíkunna sexinu með eitthvað og hrikalega góður en þú velur Karsten Lítlæn
já, ég vel Lítlæn Hann bara skemmtilegur.
Já, skemmtilegur. Ég bara höfum hann þar. Mér langar að fara strax í vinstra hotnið. Þegar ég bjóst við því að myndi velja Guðjón Val.
Já, eins og segja, Vignir valdi hann.
Já.
Og þetta hann, það þykir vænt Gauja og
hann það
þetta já, frábær, sko.
Það væri nú ekkert gaman ef allir sem koma
inn að vera
bara sko. Alltaf Gauji. Ja. En þú telur ykkur svona, ég ætla að segja að þetta sé danski Guðjónvalur.
Já, má segja það sko.
Lars Kristjansson.
Já, eins og segja, náði síðast árun að í Flensburg.
Já.
Og þessi gæði var náttúrulega eitthvað annað sko.
Já.
Og hann bara svo ótrúlega sólid, bara eitt markaðast eða maður búndið slíkunar og
leikja
hæstu og eitthvað. Já. Var það þannig þegar ég var þarna?
Já, hann spilaði 14 ár með Flensburg.
Og hann misti einum leik, sagði mér.
Já.
Einum leik. En það var hann algjör svona rævill í vördinu, hann fór bakkaði.
Já.
En hann spilaði næsta leik, hann var það.
Já.
Það var ekki margar ruðningar, hann getur sagt það. Og hann fannst róða það að það fara inn á hotninu bara og
já.
Skora.
Þannig að þetta spila móti Lars Kristjansson, myndir það að fara utanvert?
Já, allan tíman. En síðan var alltaf danska landsliðinu móti okkur oft og...
Já, já, fór illa með
illa okkur oft.
Hans, oft. Ég menn, hann spilaði 340 landsliki, Amen. Yfir 1600 mörg. Þannig að þetta danski, hérna,
danski Guðjónvalur.
Guðjónvalur. Tökum þetta Flensborg aðeins, að hann margir í þessu Flensborgliði sem að, hérna, í þínliði. Þú ferð í Flensborg, þá ertu búin að vera Grossvallstadt í, hvað, þrjú ár, og ferð svo í Flensborg, gerur ekki þryggjar á samning, eða?
Jú, ég gerir þryggjar á samning þegar ég á eitt ár eftir hjá Grossvallstadt en síðan meiðist ég hann á síðasta ári Grossvallstadt fyrir aðgerð fingri og kemur tilbaka og fyrir beint í brjósklausaðgerð
þannig
ég frá í sjö mánuði þegar ég kem yfir til Flensburg og einhvern veginn og síðan þjálfarinn sem var veikur og átti ekki að koma aftur
já.
Og hann vildi ekki sjá mig hann sá ekki að sækja mig Þannig að ég fann að strax svo sem ég átti ekki mikla mögulegan, þannig að vantaði leikæfingu og formið var ekki upp á tíu.
Nei, nei.
En ég átti bara aldrei sens.
Nei.
En ég sé ekki sekund eftir þessum tíma, sko, það var reynt þetta allan.
Já.
Ég en það var algjör bjánið ekki reynt. Þetta var næst besta liði í búndislíkunni.
Já, já.
Það var í Evrópukeppninni og svona, þannig að ég sé ekki eftir sekundu.
Nei, og sko næst besta liði og þá líka verið að tala eftir Kíl, sko, sem var náttúrulega langbesta liði í mörg ár. Þannig að hérna, þú talar það, ég sagt bara strax, sko, drauma liði, þetta var alltaf Flensburg.
Já, bara, það var upp á, eins og segja, við tengjum kannski meira við það. Þegar ég var aðeins yngri, þá var Danir hérna og svona og skemmtileg leikmenn.
Já.
Og einhvern veginn, þegar þessi fáu leikir og sýndir hérna Íslandi, þá var Flensburg oft í sjónvarpinu.
Já.
Og þetta var bara geggja liðið, Slaskó Jeppesen og allir þessi snillingar, sko.
Já, ég meina, eins og við segja, þegar við förum í gegnum liðið, sko, þá er alveg, það er nokkrir í Flensburg í liðinu. Hvernig myndir séð, sko, Lars Kristjansson, Kastin Líkland, það eru tveir menn hann sem hann frekar svona hvað segir maður, Kastin Líkland svona, eins og þú segir, svolítið gósi og hérna, ekki gaman að vera pílu og fá sér og eitthvað svona, var Kristjansson hann líka?
Nei, hann var svona eiginlega anstæðan sko, og hann var stróð gott að sitja heima í bíómynd með kók og snakk sko, hann var þannig sko hann var ekkit mikið að fara út á lífi sko, en skemmtilega líka sko og mér finnst bara, eins og segir, bara ótrúlega forrindi að hafa að spila með þessu strákum hana í Flensburg, sérstaklega sko. Þetta voru svaka nefn á þessu tíma.
Já, ég meina hann er eins og segja, þetta er alltaf bara algjört legend í bæði Flensburg og dönskum handbolta og mér fannst alltaf óþólandi hann var alltaf góður mútu okkur.
Já,
hann bara einhvern
veginn hann var alltaf langbestur og...
ef hérna, Lars Kristjansson kom einhvern veginn að var eitthvað stórmót sem Lars Kristjansson var ekki með á mútu okkur og við erum bara, yes, hann er ekki með og við töpum leiknum með tíu
ekki óalgengt
Heru, hendum okkur yfir í hérna, vinstri skýttu þar er enn annar úr Flensburg enn annar segir hvernig vinstri skýttuna Blasenko
Latskovits
kroatíska sleggjan þessi
kroatíska fuglin hann gat flogið maður
ég kíkti á YouTube á honum sko.
Eitthvað annað sko, eitthvað hann, undur, sko.
Já, bara ótrúlegur sko. Og hann er sko hann er ekki eitthvað svona, ég myndi ekki strax eftir hann, svo því ég fór að svona googla hann aðeins og kíkja aðeins á YouTube og eitthvað, þá veist manni alltaf bara, já þetta þessi gæ, hann gat stokkið sko fjóra metra.
Já, hann lendi með Íslum hann á einhver ólupilikunum, spilaði mikið meittur á bara tíma sem ég var hann og eftir þannig misti hann aðeins flugið en ég held að hann spila alveg heil lengi, en fyrir það sko gæin var alltaf bara
misti flugið.
orða grín, óvart en eins og segja, bara fár og líðsvartamaður og hann var svona, jó, nettur svona, var ekkert alltaf duglegur æfingum og svona.
Nei.
Hann bara með þetta.
Já, hann bara með
þetta. Hvíla sig vel og svona.
Þú veist, hann leikir leikmaður í þessu sko þessu króatíska liði sem að vinnur gull á Ólympíuleikum og alls konar. Hvernig var Króati? Hvernig að spila með Króatiðum og þessum Austur-Evrópu gaurum hann?
Já, bara misjæmt eins og það eru margir sko.
Já.
Flestir eru bara aturumenn.
Já.
Það var svona einn og einn svona sem var skrýtinn og erfur eins og markmaður sem kom til Grósastaldi einhver árið. Hvað Marko Stanić?
Já.
Já, hann var stoppa ekki lengi.
Nei.
Gæinn nefndi ekki að hefa sig og sem áttu fyrir læknir sko en hann nefndi ekki með þess að það bara landsliðin og þyrfti ekki svona að sem var hann bara seldur til Svissi eða eitthvað fjallalíðabrúðan hálfar eftir
já,
einhverju djami
já.
Þannig að það var eitt svona
Hverju, var mikið af djami í kringum handbóltann?
Nei, bara ekki neitt sko.
Nei.
Þetta eða fólk hugsa glamour líf, svona enska fótbolta svona í þáttunum eitthvað það bara eins langt og frá því að kemst sko. Þannig að þetta með sveitalið Grósvoldsdal, það sem ég 5 ár það fimm úr smála bær að maður heppir að þessi bakar í opið þarna ein krá með pítsum sko
já.
Það var ekki eitt og eitt diskotek en það var bara algjöru lágmarki
já, eins og Vignir segjum daginn sko hérna, æfingar kvöldi núlega og það hefur ekki líka
já, það var ekki hefð slæmt og hef myndin að spara nei. Skattana hann eins og hann sagði
já.
Nei, það var bara allur gangur að því eins og Flensburg aðeins klokkan 5 að það var kvöldæðing, það var allt í lagi hann aldrei eftir 6 eða 7 sko
nei.
Ekki svo slæmt
en hvernig kemur það til og farir í Flensburg er það bara þú varst búin að eiga þessi ár með Grósvold það varst með smá meðslasöfu hún var svona aðeins að byrja
en... hún byrjar raunin ekki fyrir en ég búin að semja sko.
Já. Að þú semur þarna já, þetta handbolta
já, dæmi, samtum,
árið áður og klára samningin þá semur við Flensburg
sko, fyrst árið mitt á Grósvold það þú veist ég sjálfur frá að var mitt langbest ár
já.
Ég bara mæti bara feskur og veit aldrei engi hver ég smá þægilegt getur bara hoppað upp á skotið markið þú veist Það var ekkert YouTube eða, ég sé ekkert googla með þá sko
Nei.
Það var ekkert
Nei, það var ekkert svoleiðis
Það er svo langt síðan
Já.
Og þá átti ég bara fárlega gott ár sem mynda þakka snorra mikið líka mikið fyrir
Einmitt.
Og þá bara svona myndaði með nafn í deildinni
Já.
Og fyrir sem byrjaði næsta tíma ágætlega þá fara svona viðraður að stað
Já.
Og sem bara sem ég eftir tíðanbilið og sem bara byrjaði bara strax í undirbúning ég man eftir þessu strax þarna 2006 já, það byrjaði svona aðeins að meðast og síðan rúlaði það bara einhvern veginn
og það ekkert, við erum ekkert að tala bara allt af hnýð eða eitthvað
Nei, það var ýmislegt
allur fjandi, það var putin og hnýð og
vakið
og rótaðist þannig einhvern tímann og hinn og þessu sko.
Það var einmitt latskóvitsvinni minn sem rótaði mig
Það var hann?
Já,
flottur
Takk að hann verið það, ég mæta það
Bara liðsfélagi eins
Já, ég var að skipta þarna eftir það mót sko.
Tökum það eftir aðeins Þú talar um Snorra Hann í Grósvoldi þegar þú kemur út Var ekki þægilegt að hafa einhvern íslending sem að tekur móti þér?
Það vanda bara hvað ég segja, bara lífsbjörgun sko
Já.
Hann rauninni kemur samband við umbásmann sinn Wolfgang Gutjóf mikilmeistari og hann kemur fær spólur bara og sé vanda Grósvoldi það leikmann
Já.
Og það bara stóri mæli með mér bara og bara flott og sér fór ég fer ég út í pröfu og hann bara gengur upp og sér sem ég bara Grósvoldsstað og Snorri hjálpa mér mjög mikið og það bara
Þannig að Snorri var svona, kannski svona ákveðin heiður og svona að hefði farið þangað út eða?
Já, bara eins og sé og að spila með honum ég veit ekki hvort að fá nógu mikið kredit oft fyrir að vera góður í handbolta, hefst, gæðin var fáránlega góður
já,
ég sé, bara fyrsta tímabili mitt í Þýskalandi, hann tók mig bara og spilaði mig bara eins og tölvuleik sko.
Mm-hmm.
Ég verð bara að segja sko, bara sem miðjumaður og skitta veit allir líka að ég engin sérfræðingur í handbolta ég ekki taktíks og snillingur og eitthvað svo leis það er bara ákveðnar eiginlega og Snorri bara stýrði mér
já.
Og bara bjóð til hefst, færi og sagði bara hvað til gera ég óryggur skilur og bara Ég hjálpaði mér ógeðslega mikið.
Þess
að hann var svo ótrúlega sár þegar hann var látið fara ára eftir.
Já. Býtti, hann var látið fara?
Já, hann hafði sótt eitthvað vonlausan þjóðverða í staðinn, sko.
Já.
Skiptum þjálfara, já, hann vildi taka þennan hann. Og þannig að Snorri var einhvern veginn, fekk ekki endur nýja samning.
Já.
Enda í myndin eða eitthvað sem er aðeinslegt.
Já, ég missi.
Bara öðmölu skipti, hann gat ekki neitt.
Já.
Allt annar leikmaður og bara miklu erfiðara.
Ja, bara kemur mér mjög óvart þegar við segir það, sko, ég búin að gleyma þessu, hann hefur látið fara og fá grósalt þetta, sko, með alveg að sé fyrirlin sem hann var búin að eiga og átti svo eftir eiga,
sko. Já, mikil mistök, sko.
Ótrúlegt. En eins og þú segir, sko, þú ert enginn svona, þú ert ekki að fara að skrifa hann inn kerfi hérna og búa til ný kerfi eða hvort leis.
Það engin lígi, sko.
Það engin lígi. Ég er ekki að svekja því að segja það, en þú ert svona grótkastari. Var eitthvað að reynda að gera eitthvað annað úr þér?
Já. Blessað að verða maður. Byrjaði bara í sko. Ég man ekki hvað, með einnig verður klukkutíma mér að reyna að gefa í hotnin.
Já.
Eitthvað klassískar æfingar. Bara einn tíma í það. Enda nú skilaði ekki neinu.
Nei.
Og bara, ég segi að það sé meðfætt, það sé hæfileiki. Þessi Óli Stef sér völlin öðru sem allir aðrir. Og svo frammeis, auðvitað, gæti maður eftir þetta upp að einhverju þessu marki eða það voru mjög snemma í ferlinu bara í mjög lítill en það voru tónu 16, 17, 18 ára það verði ekki að bæta 10% sko, í leikskilningu og þannig
nei,
sko.
Nei.
Þannig að ég bara ákveða kíla og bara það sem ég gerði vel og sem voru alveg aðri þjálfars reyndi að breyta mig líka
Já.
Það gekk aldrei vel sko.
Þannig að þetta var svona meðfætt hérna, meðvituð ákvörðin höfður að bara heyrðu, ég góður í þessu, ég ætla að keira þetta og já, selja mig þannig
Já, algjörlega, ég var hættur að stressa með þó að Bjarni var eitthvað Fritsson var í hotninu að væla eða svo ekki bóstan eitthvað. Ég sagði bara, Bjarni, er ekkert illa veðið, sko, ég get ekki gefið þannig, það var eitthvað meitt og eitt bolti en þeir eru ekkert svakalega margir, sko og línu menninni, sko, þeir eru ekkert margir sem fengið bolta frá mér
Er það ekki líka, þú segir þetta, er ekki Bjarni Fritsson, hann eiginlega springur út eftir að þú fyrir út?
Örglega.
Þá fekk hann boltan.
100%. Eða hvort hann hafði farið skittuna til að skjóta sjálfur.
Já.
Kemur ekki óvart, ég manna ekki alveg.
Ég held að ég sé ekki að svekja Bjarna sjálfan því ég segi það, sko, ef hann væri skittinu, þá verði hann ekkert svo fyrst til að senda í hotni, sko.
Nei. Örglega fleiri, ég gerum það, en
já.
Hún fannst ekkert leiðild að taka af skari, sko,
hann. Nei. Ég vorum að tala Snorra, hann er á miðjunni hjá þér. Þið náðu þessu tímabili saman í Krossholt og svo spiliðu nú eitthvað í landsliðinu saman. Förum aðeins í landsliðsferilinn bara. Hvernig, hann var svolítið svona upp og niður.
Já, ég vandla bara á...
Þú ert með Óla Stefánsson.
Óla Stefánsson frá mig.
Já, þið frá mig.
Þannig að... Ég með tjóa eftir þegar Vigni sagðist að það var eftir Rópa Gunn. Sættið bara við þetta og já, var þetta á geggja á tími.
Já, já.
Og að vera eftir Óla Stefánssoni og sem kom alltaf Alex inn og sem Ásgeir Örn líka þarna. Allt betur leikmenn ég hafði mitt element en þeir hafði kannski aðeins enda kannski betur í landslið.
Já, já. Þú hafði svona það sem að þeir höfðu kannski ekki
já, já,
mikið
alveg rétt og oft virkaði það saman þegar rétti þjálfar og þjálfa og leiði mig bara að vera ég og þá virkaði ágætlega að hafa mig Óla til skiptis og en oft var ég bara mikið að bekknum í mikilvæg leikim og svona sko
já, já.
En það, þess að sé, það bara hvað hætti ég að segja, skipta Óla út af það
Nei, já,
en ég fekk minna leiki
þú fjast nálega þín leiki sko og hún spilar á nokkur mótum og svo leiðis og missir af HM í Þýskalandi.
Já, það var svekkjandi.
Það var svolítið svona högg.
Já, þá hafði kynst að Alec Gísla tekið einmitt við liðinu aðeins undan.
Einmitt.
Og þá tók hann með einmitt, sko, þá var ég komin úr Flensburg og var ekkert með beila sjálfstraust.
Mm-hmm.
Og hann valdi mig samt í landslið og vildi sjá hvernig getur notað mig. Og þá var ég einmitt eitthvað að reyna að breyta mér, eitthvað var ekki að reyna að finna línuna og 30-aldri, sko. Hann tók mig bara til hlið og sagði Einar, hvað ertu að gera? Neld á helvítis markið, hvað ertu að gera í Grosso?
Já.
Bara, það þitt hlutverk. Það svona vakti mig aftur,
já.
Það bara, já, hvað að gera?
Einmitt.
Þetta virkaði ekki fyrir 5 árum eða 6 árum, akkur þetta virkaði núna.
Já.
Þannig að hann hristi mig aðast til lífsins og ég var mjög spenntur að spila fyrir hans höndu en síðan hann einmitt, já, á ferji hérna og meiðist í síðasta leik fyrir jól.
Já.
Bara á síðasta skotinu. Já. Það var heldur svekkjandi.
Veitir, það var puttinn?
Já,
það var
slækist 30 sekundar eftir að kýl á heimavelli og tap með 10 eða eitthvað og ég tek bara eitthvað skot umveld skot og Markus Alm er hennar legendi, setti fóti fyrir og það fór með puttan í hann og sleitið uppband það var ekki
Ná, þetta er það bara ekki hvað desember eða eitthvað
já, þetta er bara 29.30
þetta umölu tími til að meðast þegar hófum í Þýskalandi er bara
já, bara handið á hotni
sko. Hotni sko, og einum, þú
Já, minna sama sko, meira sama hefði mista Svissi eða eitthvað því Þýskaland og stórt
en ég
minna
Já, bara eins og það
Var það þess ekki?
Nei, maður þess ekki, það er ekki, það er þetta erfitt en þú spilar hann þó í hverju bílansli í staðin ekki. Fúst ekki, var það á sama tíma er það árið eftir?
Það er á þessum tíma hann held ég
Það er þarna eða ekki
Jú.
þá eru sko nefnilega það eru var sko að var sko Óli Stef var einhver svona smá meiðsla við sinni og svo var Alexander einhver meiðsla fór svona alls konar meiðsli í hópnum sko. Þannig að það var ekki bara þú sem varst að missa þetta úr.
Ekki, sko.
Þannig að það var líka mögulegar fyrir til að fara að vera með.
Já. Mín bestu ár við landsliðinu voru þannig að Jóni byrjaði úti.
Já.
2005, 6. Átti marga góða æfingaleiki hérna móti Norrves, Svíþjóð Pólverjum, ég bara var mjög góður, Óli var ekki með
Þannig
að þetta alltaf ekki mætið svoleiðisverkefni Þannig að ég, eins og sé, þessi tvö ára þarna á ferðinu mínum, er ég langt stoltast raf Þetta var svona dóldi brekka en já, landsliðferðin ég hefði vilja enda öðru sen Það bara eins og það það fjaraði bara út
Já, ég bara kjálfara öllu öðru sem gerist þannig að ég sem á þínu ferli sko.
En heldur við sáttur við hann spilaði með þessum strákum og vinni við lífstíð sko.
Já, já, og spilar á stórmótum og hinn og þessu og hérna, þú spilar á Hámi Túnis með Viggo Sigurðssyni Hvernig var það? ég er búin að heyra marga sögur af því móti
Já, já, ég veit ekki hvað að segja sko. Það var alltaf bara katastrófa af byrjun
Já.
Ekkit svo sem út að vikka og setja en bara mótsaldið og hallirnar og umgjörðin það var bara frost í höllunum
Já.
Bara fuglar í salnum að drulla á miðjuna skilur, það var bara umjörð frá byrjun máttum ekki að fórt á hótelinu og það var vopnaði verðir og bara alls konar vesinn maturinn alltaf ekki fyrir Íslendinga þarna og ekki sérstaklega sattir þarna
Nei
Þannig að það var svona sittlítið hverju mæningi farið spánar á undan sem hefnaði sekti allt og vel
og til líka svona, þetta landslið sem var svona það man ekkit rosalega mikið eftir þessum landslið, það var ekkit að vera
ekki neitt, engin í höllunum þetta var reyla auðmjöld mót bara
það
var ekki sko rendum, við fórum nokkuð mann ekki hvort við farið upp á riðlinum
ég held ekki
þetta var mikið brasa á okkur
þetta var ekki okkar besta dæmi við vorum að taka hans landsliðspakkan að miðjunni hefur reyð snorast eitt og þið spilin saman þannig í Crossroft Fat eitt tímabil og landsliðinu, svo var hægri stýttan það er Ólafur Stefánsson það er ekki takt að sita nýtt annan þar
Nei, þó var vignir að setja líka ég var með Martin Lievski úr Flensburg líka en ég verðarlega ólega þetta er alveg hann fyrst að segja hvað vann marga til þarna
bara... eins og þú segir þeir eru eins ólíkir leikmenn og hægt Hvernig var það með Óla í líði? Svona, hvernig var hann eitthvað að leiðbeina þið til?
Já, algjörlega og hann bara reyna að hjálpa mér og gerist besta í því. Það var alltaf vonlaust, sko. En hann var jákaður og mikil peppari og vildi bara hjálpa mér, skilur, og gera hann betri.
Já.
En hann var ofta að kenna með ykkur æfingar svona sjá meira og eitthvað. Ég ætla að skildi hann ekkit.
Nei.
Gat ekkit. maður sé bara ekkit sem hlutinu hann.
Nei.
Því líku meistari sko.
Já, algjör meistari og ég meina svo hérna bara hlaupum beint í hægri hótnið þessi það er Pettersson.
Já, mikill vinni minn.
Mikill vinni, þið eru saman, hann í Flensborg þegar við kemur Flensborg.
Já, sko, ég búin að skrifa undir Flensborg en ekki Alex og Sverri Strugi hérna Daninn sem átti að vera í hótninu misetnast einhver aðgerð sem hann var í og hann reyna bara þegar að hætta þar hann sumari og Og hringja þér í Alex og fá hann bara ári fyrir eða eitthvað og semja bara og kaupa hann út.
Þannig
að hann kemur í hotnið hana og við erum búin að vera saman hjá Grósvallstad sko.
Já.
Fyrir það.
Einmitt.
Þannig að það var mjög fínt að fá hann yfir.
Beidu, já, því hann fer eiginlega með þér.
Já, hann fer hann yfir Düsseldorf og síðan bendi ég að forraða mann Grósvallstad á hann sem okkur vantar hotna mann skyttu og hann kemur yfir. Og þannig byrjar okkar samstarf og sem ætla bara landsliðið og spurg og hún herbyggisvélag þar og eins og hann bara sanna marg oft og því að gjöfa að fengi hennar dreng sko.
Það er bara
presensi á honum bara stóð að presensi ekki mikið utan allar svona, hann er svona hlittræður og svona
Já, ekki nema þessi sól í Þýskalandi, hann er að posta ykkur á Instagram
Já, gera lítið okkur hinn En já, bara fáralegt hvað hann við gert mikið fyrir Ísland og bara handboltan
Já.
Bara, ég gæti ekki valið annan þó að margir spilaðu mörgum snillingum
Ef hann var í hotninu, var hann ekkert að nöldri þér að fá ekki bóttan?
Nei, Alex nöldrar aldrei
Nei.
Hann er bara, bara áfram gakk er Hann
bara,
er þannig leikmaður sko,
bara,
Já, hann bara tuðið þessu Ristir hausinn, sko, hann lóti líkið þannig bara, Já, bara áfram maður hann var, En það var hann, og líka skiptin sko, Við skiptum mjög mikið millakar, og hann var gott heimi sko
Hann og þú eru svolítið líkja á þessu leiti það er ekki læti ykkur
Nei, það fer ekki mikið fyrir okkur
svona. Nei, það ekki svona læti ykkur en vellinum og þú veist, maður manna ekkit eftir, maður manna eftir alls konar leikmenn sem er rífandi kjaft og hlaupandi upp í stúku og fagnandi og hitt og þetta okkur leis.
Það ekki við, sko.
Það var ekki
því. Nei, við erum alltaf líka svona þannig sig.
Já, var það aldrei, fannst þér, hvernig fannst þér að spila með risa höllum og allir öskrandi á því? Og,
það ekki að þetta, sko.
Var, fegst ekkit svona kikka því að öskrandi í stúku eða rífast því
mótur henni? Já, ég leit aðra um það, sko.
Ekki trest
Nei, já, það ekki neitt, sko. Ég var ekkert eðlilega boring, sko. Það var bara aldrei slagsmál og ekki neitt. Ég,
nei.
Bara eins og sé, ég þannig í dag líka einhver með vesinn og bara þrýs ég hausinn, nenni ekki vesinni.
Nei.
Aldrei nendi. En ég var ekkert öðvitað fyrir maður að æsta þessi að hans og ítti einhverjum með eitthvað svona, en ekkert eitthvað að kosti ekkert í headline, sko.
Nei, það var bara að vera, það var bara hvað skórar er mörg mörg og varstu markagráður?
Nei, sko, fólk segir það en nei, ekki, ég var ekki markadrifin, ég vildi bara spila vel
Já.
Og bara vinna leiki
Já.
Það minn leikur bara, ég var ekkert eitthvað mér alveg saman að það næsti sko að tíu og ég tvö bara unnum leikin, sko
Já.
Ég var ekkert þannig, sko
nei.
Það var ókslega gaman sko mörg
gaman sko mörg
eðlilega gaman að neglunum á marki, sko
Já.
Það var bara
Nú fær smá flugbraut og
Já, bara, bomba. Fá gott færi og bara
Hvað að hraðast það sem er skotið?
Ég manna ekki, þú var nú rétt að byrja þessi hraðamælika þegar ég var að hætta
Já.
Ég manna ekki, það var eitthvað 120 og eitthvað mælt eitthvað í hérna umhverjum mótinu, þetta var nýbyrjað
Já.
En svo sem, skal þessi gæri dag sko, betur þjálfaður annað
Ég blessa það verður, sko, ég keir á kýja, sko, ég sko nokkra sekundur upp í, hérna 30 sekundur upp í 120, sko þannig að það nú að geta hraði, sko en þú ert í, eins og þú ert í Flensburg og ert í, ég fer svo aftur gross þá allstalt þarna og svo tekur þarna, ég ætla að taka aðeins þann pakka, þú ert í Allenham
Já, það var pakkið maður
Nýliðar í búndeslíkunni 2010 til 11 Hvaða ævintýri var það?
Sko, bara eftir það ævintýri sagði konuna minna Ég geði þetta ekki eftir að fara ekki að hætti ég, sko.
Já.
Máli var bara að ég var reynundur samning á Grósvastad, búin að mikið meittur, búin að fjórar hann í aðgerið hann að einhverjum teimur árum og eitthvað. Og það var ekkert mikil eftirspurn eftir tjónabíl, sko.
Nei.
Þannig að ég var samt ekki tilbúin að gefast upp. Ég var alveg svona, já, ég fann að það var smá eftir í mér. Það gæti ekki vestna mikið, þannig að ég bara í fokkett.
Já.
Og umbyrði mér nær sambandi við þjálfaran hann að þýsku þjálfari Jens Fendir að með minnir og þá voru að samina þessi lið Allen og Ham, þetta Já. Tvö lið í dag aftur
Einmitt.
Þetta bara svo samina F og Hauka
Einmitt. Sem mun ekki gerast
Nei, Vist, og þeim mun ekki reynandi aftur ekki lofa því
Nei. Og Var þetta eina tímabil sem voru saman?
Já, það bara það fór annar lið upp í búndislíkuna minnir að vera Ham sem maður að vinna, það voru bæði í annar lið og þá, þetta bara hliði hlið bara eins og hafnaverður,
Já.
Basically og ákveða saman að sliðin og gera eitt gott lið hugmyndi frábæri náttúrulega verið budget og það fá einhverju leikminn og eitthvað
já.
Og ég var ekkert eitthvað svimandi hálf launum hana ég vildi bara þrauka og sjá hvernig myndi ná mér að staða aftur þannig að þegar samninga takast eins af samningur jú, fá Mike McCullough og svona eins með þjálfara Flensburg í dag og svona nokkur legend, Mark Smets í hotninu og það alveg fínt lið sko ákvæmst markmenn, Merkva, Thomas Merkva tjekkin, hann var að byrja sungur þarna alls konar svona, jú, jú hefði allt gengið upp, að hefði hangið upp ég alveg 100% á því
Já.
En þá auðvitað bara þarf ég að meðast í undirbúningnum þarf að fara í hnýðagerð og kem ekki aftur fyrir hann eitthvað smá eftir og næna okkur leikjum, bara verkjaður og eitthvað það, bara, það var síðast í sensinum minn ég vissi það, þannig að ég bara ólinn og eitthvað og síðan bara þrjár vikur, fjórar vikur eftir tímabilinu, bara að það er fyrir aðgerða hinn hinnu. Þannig að það er tvær aðgerður á einhverjum átta mánuðum hana. Og þeir fjallu var svo sem alveg já, þeir fjallu frekar auðvitað, við náðum ekki mörgum stuðum.
Nei.
En hefði ég er alveg sannfærum að hefði ég verið fitt að það haldi okkur uppi að því að veist, vorum þjættu fyrstu sjö en, já, en það fór ekki alveg það, eins og það fór en,
Nei, því að ég skítfjöldu þetta tímabil
Já
sko, Lóðbeint og slítaði það samstarfinu aftur
Já, og, og á tímabilu var alls konar vesinn Það var, þú veitum að lækka launin 20% og það var ekki há fyrir þarna sko
Nei.
Og það var þjálfur á reikin eftir sko þrjáleiki
Já.
Og alltaf eitthvað djöfisvesinn og eins og þú veist þá þóli ekki vesinn
Nei, nei
og ég sagði bara þegar þetta tímalega búið ég bý nú í eitt ári viðbótana bara ég endur hæfingu og svona gemur tíma þýska ríkima ég að það alveg gefa sér tíma í það og hugsa vel um hann þannig að það var fínt sko bara eignast okkar annar batan og eitthvað en ég sagði þú veist elu, konum, ég bara, þetta bara ger ég ekki aftur sko. Bara andlegt og líkamlegt það var bara algjört bull
bara gera það ekki eftir að fara þá í hvað svona liði eða,
já,
eða bara það, spila meira eða.
Já, veist, já, svo sem gafst oft upp, ég ætla alltaf að hætta þetta er alltaf að sækja því að nú er þetta sem líðum hann að spetur og það var svona græður í meira
já.
Nei, ney, bara vesinni, það, bara, það var ekkert bjart yfir þessu liði sko. Veist, saman þessu tvö liði tóku bestu leikminnina og þeir einhvern veginn, það fungir aldrei þjálfarinn ekki strax hinn gamli tók yfir aftur og það var svona alls konar klík og eitthvað að hinga og þangað og einmitt síðan fjárhagsvandræði og það og síðan töpuðu öllum leikjum og það var bara ekki þessi virði fyrir þetta klink sem þetta var
ég Nei, bara, nei, maður, ég get ímyndað mér ef FH Haukar myndu reyna þetta, sko, það færi allt í skrúna sko. Það er, ég meina, Akur reyndi það Káfa Þór, það er búið þannig að hérna, þetta gengur
ekki Ég sagði, byrjandamistengi voru að sko, þjálfarinn, það er nýr hópur, alveg nýr hópur og eitthvað hann byrja að setja bjórbann
í Þýskalandi
já. Og ég var bara að hugsa, gott að blessa skilu þetta undirbúningur allt í lagi
já, já.
En að setja bjórbann á nýtt lið þú veist, með fast heldur hörð beigjan hana sko
heldur, hvernig alltaf hrista hópin saman
já, bara algjörlega gali allt í lagi að segja mannum að skynsamir og já, flestir
já.
Eru það
já, já.
En þú veist, að taka eitt gott mannsjáft abendin og hrista saman nýtt lið
já.
En þarna held ég svona, að það byrjaði einhvern veginn ætlaði þessi og mikið þjálfarinn það er bara að negla þetta bara og vera rosalega pró
en þú spilar einhver leiki
já, ég svo sem náði nú var ekki margir
nei, var ekki margir
undir tíu örgla
já, ég held að það einu bara einhverjum 7-8 leikir sko. Það var ekkert meira það
nei, alltaf haldur
og
námaður
já, og bara á annar löppinni og svo já. Fór hinn og þá varstu bara á halvri löppi
já, það var ekkert spes
ekki neða þá hristi það var bara hristi við það út og varst aldrei í slíði og stækt komst ín aldrei
nei nei ég meina þetta einsta líka man.
Þetta einsta
þetta kennir maður ýmislegt líka mótlæti náttla ýmislegt alls konar
já
og þetta fer allt í bankan bara
þetta fer allt í bankan sko
já.
Þú fer svo þú ert hvað alveg heilt ár í endurhæfingu eins og segir og ert á hérna trygginga peningum bara og svo leiðis svo ferur samning hjá Magdeburg
já
út tímabilið 2012
já. Það var þriggja mánaða samningur.
Já, þriggja mánaða.
Það var nefnilega þessi frestur liðin til að skipta lið og skipta þeirra meiðist. Og ég var svona ekta á þeim buxunum að fara að spila en ég var búin að æfa hans með Allen sem var svona komið aftur í þriðju deildina og bara í bjóð þarna og fekk að æfa nokkur sinn og var svona bara í 60-70 og... standi sko ekkert komin eitthvað svakalest stuð
Nei.
Og það var bara að segja að bróðu mínum eina nóttina, fer yfir eitthvað og mann ekki veit kona var í Íslandi eitthvað og ég fer bara yfir til bróðum minn sem var í Dormanga þá
Einmitt.
Og var rétt hjá og ég bara gistið hann og sem bara vaknaði síman elsnum á maður minnir að Björgum Pállar sendum að skila og það ringdi í mig Ertu klár? Ég bara, ha? Já, og hvað það örfendan, hvernig ertu? Ég bara eitthvað Já, ég klár Þannig ég fór bara eitthvað daginn eftir í pröfu og skrifa bara undir þriggja mánaða samning þannig að En það, þeir vissu það líka og ég sagði hann líka bara, sagði ekki að reyna en ég meina, ég veikti stíla að strefta okkur síðingu, tóknaði lærinu ég heldin að teimleikjum þetta var bara, þá geti sagt sko, þá labbaði ég líka bara labbaði út bara eftir síðustæðinguna Þetta er búið
Er eitthvað líkansluti sem það er ekki meðist á?
Já, öxlin
Öxlin, hún er heil
Nóta hann svo lítið, alltaf er svo ekki meittur
helst af opnið það er laust það er aftur í liðið maður, línan hjá þér, Mikael Knudsen
já, það er endla bara hann er býst það verður bara á báðum endum allarins
já. En þetta Flensburg leikmaðurinn
þetta var bara
Flensburg liðið náttúrulega eins og við tölum með maðan þetta er stórkostlega
já, það er bara Knudsen sko, ég var að gefa nú það bara vinnusemi, líka með styrkleiki og bara lesa leikinn, þú veist það líka með danska landsliðinu og vandi allt og
allt saman
og með Flensburg spilaði fleiri ár og spilaði því 5-6 ári viðbótt í Danmörku bara nýhættur sko
já, bara, nýhættur
já, og... bara með nýhættur og góður sko
já, ég var að þjálfa eitthvað og...
já, bara topp gæi líka, algjör rólu gæi og bara fjölskyldu kall sko
já, en hann sko tala um sko eitthvað býst og risi og alltaf hann er satt bara 1-1-1 sko
Já, hann örugglega ekki... 10 kg sko.
Já, ég getur alveg verið.
Og svona sko... bara sterkur, bara svona sveita sterkur einhvern veginn.
Já, hann svona náttúrulega.
Já, og þú kvartaði aldrei.
Nei.
Vistu, bara elskaði svona leikann sem voru bara svona no nonsense bara.
Já.
Vistu, voru fleiri þetta Jóni Jensen og eitthvað þess.
Einmitt.
Þetta bara, það var alveg stórkostlegu tími sko.
Jóni Jensen.
Og lærði mikið að þessu og bara mjög skemmtilegt. Þátti ég ekki spila mikið.
Nei, nei, ég meina, þú veist
að... En lífið meira handbolti og ég lærði það hann á svona.
Hann er líka, sko, þau voru í Flensborg, þau voru í toppliði í bestu deild í heimi. Já. Það er eitthvað sem...
Það var gaman að pröfa það.
Já.
Prófa það, hefur verið gaman að taka það meira þátt í enn.
Já, já.
En menn, ég sé ekki eftir þessu.
Þú segir líka, hérna, Robby Gunn.
Mm-hmm. Já, hann fekk að vera með. Vignir valdi hann, sko. Og hann er svona, já, einn marka gráðasti gæi sem ég hef spilað með og séð. Hann bara mátti ekki sko eins og lítið Alex tuðaði mér til dæmis að tuðaði Robert allan daginn, allar æfingar allar rútuferðir og ég veit ekki hvað í mér að gefa helst boltan en já, ekki gaf ég hann en djöðlega var hann góður maður
Já, var helviti góður Robert, hann svona býr til hann einhver svona nýjan skotstíl sko, snákurinn og allt þetta bull sko.
Bara þessi marka grækin sko, það er ekkert algengna línumenn sem marka eftir tímabilunum
Nei.
Áttu bara ekki að marka með þetta Danmörku sem að slegja bara í fyrir síðustu viku?
Já, nákvæmlega.
Það er bara...
Línumaðurinn.
Það er út bara sýnir hversu klókur og duglur á mar, sko.
Já, en Mikael Knútinn, hann er á línunni hjá þér og...
Já, hann er svona, hann vinnur með varnal sigurinn líka, svona...
Já.
Fyrst að Vigni valdi roppa, þá vel ég Knútinn núna.
Já, þá fer Knútinn á línuna, varnamaðurinn er Sverri, samt.
Já.
Við tökum hún.
Já, Sverri er mikill vinur minn.
Það hefði ekki verið Mikael Knútinn. Hefði ekki verið Jóni Jensen.
Jóni Jensen setti hana, öllu vara.
Já.
En ég Sverri er það miklu vinni minn að ég vel Sverri.
Já.
Og Vigni líst honum vel, klípandi allar, lemjandi allar og skellir hlæðandi síðan. Sem fer bara heim og drekku 200 mjólk og 5 Twix. Skellir hlæðandi, sko. Algjör vitlisíkur, sko.
Já.
Nei, hann algjör fagmaður og ég kom honum einmitt aftur út, sko, til Grósnóstað.
Já, það það sem ég ætla að fara að spyrja, sko.
Þeim vantaði leikmann og ég sagði bara, ringi Sverri.
Já.
Við minnir að hann komið til Íslands aftur.
Hann spilaði eitt tímabil með HK.
Já.
Þá kemur hann sko, hann út í hvað, Gúmesbak, kemur heim, spila með HK og eins og Vigni sagði, talaði sko, hann var búinn að vera bara eitthvað skiptinum í Bandaríkjunum og bara hættur
ótrúlegu
í handbolta.
Ótrúlegu fyrill.
Alveg ótrúlegu fyrill, sko, ég hlakka til þegar ég næja honum hingað, sko, það verið gaman að tala.
Já, það verið mjög gaman. Ertu bara tilbúið með 2 litra mjólk og Twix?
Já, það verið
bara... Aldrei sem mann drekka mikla mjólk og orðið
hann ekki Sko, hann, ok, byrjum aftur hann fer mjög óvænt út bara hann kallar út
var ekki Gulli Arta sem meittist
það mikrofonin aðeins út já. Já, hann kallar út þegar Gulli Arta sko, Guðlaugur Arnarsson hann fer óvænt út hann meiðist, svo kemur Sverri, hann kemur út kemur svo aftur heim fyrir HK og þú kallar hann aftur út til Grósastad og svo verður hann bara eitthvað legend þar
já, menn, ég held að þessi stytta hann maður eistar
Já,
hann líka bara mest likeable guy sem ég þekki sko.
Já.
Það bara mann langar alltaf knús hann sko. Sko. Hann er 2 metrar og 115 kíló bara af ást sko. Það er geggja sko. Það er gaman að þjálfur hún að káa mann er að knús hann 2 ári sko.
Já,
það er gaman sko.
Já. Er hann Sverri sko, eins og Vignir talaði um hann sko. Hann var svona klípandi og lemjandi og allan fjandarnum fleis hvernig var þú spilar hann ekkit mikið í vörni það?
Ný ég reyndi svona á og til að vera fyrir en þetta er ekkert alltaf vel sko.
En hvernig var að spila mót honum?
Það var ekkert eðlilega leðilegt
Nei.
Hún var alveg saman hvað besti vinnar hann segja ekki sko. Hann liti finna fyrir því eins og ég segi, þá bara stundum var ég með vantað með bíseipin bara ég veit, þú veist að ef þú prófaðu sjálfum þeir, það er ekkert hægt að snúa upp á þetta
Nei.
Hún tókst það og svo bara, ég var allir marbletti á skrýnum stöðu
svo brost hann framan
svo brost hann bara
ótrúleglaður
það er gaman að hann
þú setur Jóni Jensen sem vara
já, ég var
norski var námaðurinn
hann var bara skrautlegur sko.
Hvernig þá?
Bara, skemmtileg kall og æstur og fljótur upp
já.
Hann var svona meiri rough guy
já.
Ég lemja bara á og íta á
Hann lenti í nokkrum einvíum.
Já.
Má segja það. En við setjum Sverri Jakobsson.
Já, Sverri vinnur þetta alltaf daginn.
Hann vinnur þetta. Þannig að hérna.
Ég bata niður og Sverri vinnur þetta.
Já, Sverri vinnur þetta.
Já, bara þegar konar sem góð kokkur og ég fekk nokkur sem að borða það.
Þessi. En það var sko liðið komið. Það Mattias Andersson átt að vera í markinu en Karsten Lichtlein, hann kemur inn á. hefur að bara báða með það, það gott tíu ekki Vinstra hot, danski Guðjón Valur, það Lars Kristjansen Blasenko Latskovic kroatíska sleggjan í vinstri sétu þú setur þar til vara líka, Arnór Atlason
Já, Arnór bara kútos á ferilni honum sko, bara ótrúlegt seigur, bara
seigur,
já, þú veist, ég held að þessi orðið við hann hann bara traustur og bara góð leikstjórnir líka og góð skytta og fá stórleikinu með landsliðinu
já, já.
Sem bara fína flotta feril
já, já, bara núna aðstöða þjálfurinn
sem bara sýnir sér núna að frama í þjálfur kemur ekkert óvart
hann mun taka við svo Álaborgarliði
hann tekur að vera bekknum hana
já, hann verður á bekknum
hann verður bekkin
hann verður bekkin miðunni þá verður Snorri Steinn sem að kemur þér út til Krossvallstall og hérna þú ert þinn mentor þar hægri skytta Óli Stef Hægra hótt, Alexander Pettersson, sérstaklega þegar nöldra aldi í þér.
Já, lefni fríði.
Línunni Mikael Knudsen, Robby Gunn gatt verið þarna, en að því að vikni valdan þá færi Mikael Knudsen að vera. Svo er varnarmærin Sverri Jakobsen, það Gentle Giant, eins og við kallum hann. Þjálfari leysins. Þjálfari leysins bóði Ægisgarðs, Ægir Brugghús, besta Brugghús í heimi. Hvernig var í Þýskalandi? Var bjór, var mikill bjór?
Já.
Er þið mikill bjórmaður?
Já, ég var nú að ljúga ef ég myndi segja nei.
Já, þú
væri að ljúga. Kaldan, sko.
Já, þá mæli ég með þú farir í Ægir Brugghús og kíkir á það.
Gerið það.
Það ýmislegt til í ríkinu, alltaf mert með myndavægi. Hver þjálfa liðið þitt?
Sko, ég, það var skemmtileg spurning.
Já.
Af því að ég sé nokkra vinkla á þessu, eins og við skrifa hana. Ég,
Akkurat.
Sko, fyrstur á blaði var Júli Jónasar.
Já, þjálfari hjá Ægir.
Já. Kristján spyrjaði með mig. Síðan kemur sko Júli þegar ég komið með starra hlutverk og ég skrifa að hann kendi mér margt á réttum tíma
Já.
Hann svona á þessum tíma sem maður var kannski smá svona maður byrja að geta eitthvað og svona þóttist þér eitthvað kall 17-18 ára skilu og hann bara tók mig og hinna og skrúfa okkur niður
Já.
Og hann bara tók töfari. Gamla skólan bótan aðeins og bara sagði okkur veistu, við erum ekki afreika neitt og allt þetta og bara kendi okkur smá bara svona auðmýkt og bara og standi í lappinnar
Já.
Ýmis þau gildi sem að kenda okkur allan tíma sem var í er hann bara, veist, hann veit ekki sá hann engin tactical genius
nei.
En svona leikurinn og allt í kringum hann og bara hvernig þetta haga og alls konum það
en kemur þetta bara, kemur mér... úr sko bara 100 árum í aðurmennsku og
já, bara,
kemur bara trýjar þjóla
og líka hann talaði og bara hlustaði að maður
já.
Og bara leit okkur heyra hann í byrjun og síðan var allt miklu þægilegra en sé, hann, ýmislega hann kendi mér bara kannski, jú, leikmaður og persóna bara og svona gerði mig tilbúin bara í alvöru hluti
já.
Sko hefði hann leitt mér að komast upp með eitthvað svona stjörnustæla þó ég ekki verið með stjörnustæla en
Nei.
Það vantilega var eitthvað og bara, svo ég bara hef ungu stráku sem eru góðir
já.
Og það, hann var akkurat rétti maður fyrir mig á þessu tíma félisins og
já.
Það konum mikið fyrir það og sér maður haft marga trúðana í svo mikil bíkli þannig að þessi aldrei ekki þjálfaran
Versti á nokkur smafa þá og sko, að þú sér mynd af einhverjum manni, þá fær maður bara svona ói, hvað hann er leiðilegur
ég...
og ég segi svipin á þér núna hann er ekki í vinsæll hjá þér, þessi gæ
sko, ég temni mér það að tala ekki illa fólk og annað og svona, ég reyna bara að sleppa ef ég þarf ekki að segja en þetta var helvít erfið maður, sko hann var eitt hlutverk, hann ætla að bara að eyðileggja mig hann hann tók hann bara og laði mig bara gamalt gott einelti
Aha.
Það síðast álmyndi gróðst það þegar hann kemur ég er alveg að koma með Íslið með svo alltaf hann bara tók mig og ætlaði að gera svona hvað segir maður?
Guinea pig.
Já, öst bara láta að vita hann myndi ráða með að vera nýjast af mér
Já.
Og heilt ár bara einhver bara Aldjú heila lípur. Bara andli ofbeldi sko.
Já. Þetta eitthvað svona hann með það lúk
Já, þetta bara svona óttastjórnun og
Já.
Sem er aðri sem hann bara sleittir raskandi á og þetta svo ógeðslega augljóst og bara svona stjórnun hætti virka ekki lengi tíma.
Nei.
En fýtt svona slökkvilismaður vantar eitthvað smá kraft í tvo mánuði sko. En síðan eins og sérstu ferðlinu hans bara eitt ári þá var hann búin
Já, það bara þannig
að bara allir sponsorar og fara og hann kann ekki mannlega samskipti og bara blaðraður og all ég bara að segja hann er ja, ég ætla ekki að segja
hann
er
hálfviti
þú segði það, ég segði ekki
ég segði það
en eins og segja hann segir, en sá sem er leið besti á Þýskalandi hann er heldur engin svona taktikal þjálfari mikil
róð
þá var með Grósvallstall sótt við þangað sem aftur hann var bara svona eins og allir gísla hann bara svona, ei, þú ert svona við spilum svona bara fyrir þig og svona bara einhvern veginn hafði trúið á mér og bara hvattum bara til að gera hluti sem ég geti vel. Já. Hann bara vissi mín takmörk og svona og bara kunni vel á mig. Þannig að ég var mjög góður undir hans stjórn.
Það varstu bara, varst eiginlega bara góður þegar menn leiðir að vera þú.
Já, já, eins og segið, það bara sama með golfsveflunni. Ef ég var að hugsa mikið í einu, einhverja, það fer allt í grugl, sko. og eins og segið, ég geð mig alveg grein fyrir því og veit hvernig menn sterkleikar eru og veikleikar. Mm-hmm. En það rétt, það svona, ég þjálf alltaf eftir þessu líka, bara, þú ert bara með þetta, mm-hmm. gerðu bara best á þessu, með ekki reyna að breyta mönnum, vertu flexibúl í þjálfunum öðru. Mm-hmm. Og þannig, það mótaði mig svona alltaf, bara upplifa sjálfur, það virkar ekki. Þetta með gauð sem getur ekki að gefa lína, 23 ára. Alltaf að eyða 100 klukkutíma á tímabilinu í að reyna að kenna að gefa lína, kannski ein hefnast og 20 mistakar sem hættir að reyna, hættir að skjóta, hættir að gera sem gerir vel. Það svona, mitt teik, þetta það annar að túlka þetta sé eitthvað gott eða ekki.
Já, ég meina, þú veist, eins og ég segir, Mikael Roth, hann gerir þér svona, hann svona þinn uppáhaldsatnum í Þýskalandi, vantalega. Júli Jónas heima, svo Alfreð með landsliðinu.
Já.
Eins og við töljum í mánuðaðan, það var heldur högga að missa.
Já, ég, eins og segir, það var svona, já, mjög sárt að missa því móti.
Já, er það svona stærstu vonbrigðin á ferlinum?
Ég held að bara...
Þau eru hans í mörg hann.
Já, mjög mörg, ég verður ekki að það, sko. Ég hef aldrei hugsað það þannig, sko. Nei. Bara... En já, þetta var svona landslýstengt. Þá var þetta bara, bara mekka handboltans Þýskaland og bara fullar hallir og eitthvað. Bara geðvitt, sko.
Já.
Kom nú að horfa að leika þeirna. En allir gísla kynntist aðeins þarna og það bara það sem hann afreikaði á sínu ferli.
Já,
bara, menn, þetta er hann talaði, þá hlustuði menn.
Já, ég menna.
Og hann er bara þannig skilur og líka bara eitt sem hann gerði til mig sem bara ég bara einhvern veginn bara að aldrei sé áður, ég var á bekknum með Jenny einhver landsleiknum og gerði það tvisvar á þessu duttast tíma sem ég var með hann sko. Og bara markmaður í markinu hann ekki hver að var, skiptir ekki máli og kannski bara skipta á tvisvar eða eitthvað gekk ekki alltaf vel og tvisvar sem ég gerði það bara í síðustu vörðinu að skipta hann markmann og virkaði bæðiskeittin ég gleymis aldrei kallaði markmannin út af, bara í síðastu sókninni og setti annar markmannin og varði bæðiskeittin. Og þarna bara, vá, þetta er gæði sem þorir. Svona aðeins út úr kassan, samt sinn kassa
já.
Og bara, þú veist, negla á þetta.
Hann er alltaf orðin helviti þýskur í dag og svoleiðis, hann líka bara, hann býti sinn kassa, sko, alveg bara.
Já, hann bara fyrir sína leiður og...
Þú verður ekki þetta eitthvað legend þjálfari á Kíl og þjálfari þýska landsliðsins og allir pakkan. Mikael Roth og Alfreð, þetta verður þríeiki sem þjálfur þetta lið.
Já, helviti dýrt tenni, sko.
Helviti dýrt tenni, sko. En talaðu það, þá er þú farin að þjálfa, þú og Bjarni Fritz, þið tókuð saman IR liðið og svo ertu í dag aðstöð þjálfari hjá Patta með stjörnuliðið.
Já.
Stóð alltaf til að vera þjálfari?
Nei, alls ekki.
Nei.
Eins og segið, þá er ég ekki svona handbolta þengjandi, aldrei verið. Eins og vinnum minn vegni sagði ég horfði ekkert mikið að handbolta og pæla ekkert mikið í þessu, minnst bara ókvæslega gaman að vera í þessu bara skemmtilegt Þjálfun ég spila hún eitthvað með stjörnin en að í fyrsta dildinu leika mér en það er bara eins og allt annað á hægjum
en þú kemur í, þú tekur hérna semst þú ert komin heim frá í raunur eftir Magdeburg tíðanbili hana, kemur heim mátt ekki spila í efstu dild út af trygginga dæmi einhverju þýsku og tekur smá, hérna, smá last rodeo
já,
með stjörnum í næst efstu.
Já, var alls ekki til að vera eitthvað bestur, sko, ég aðeins þessar viku og bara ógæslega gamlega komast í klefan og
já.
Allt það, sko. Og já, þá meiðist ég og þá var ég spurður þessu spurningu, allar þetta þjálfun og eitthvað og ég sagði, já, þjálfun, bara, þetta ekki hug, sko. En síðan líður tíminn og ég fer alltaf íþróttafræði og Bjarni, ég einhvern veginn að hafa sambandi okkur og mér rennur aðeins blóðið skildunar að prófa þetta allan kannski getur ekki oflengi frá og hoppa sér aftur til að prófa
já.
En svona að gera þetta Bjarni Bjarni er þá spilandi og ennþá meira challenge
Emitt.
Jú, bara frábær reynsla bara tvö ár, mjög ólík ár mm-hmm. Fyrsta árið mitt döttu út í undarústum í bráðabana minni mig
já.
Og setna árið föllu við það er bara
ótrúleg
viðsnúningur og einu viðsnúningur var einn leikmaður bróðum mig fyrir út þannig að Þetta kendi mér rosalega mikið líka bara
já.
Í bara þjálfun og nálgun og öðru mm-hmm. og mjög fýtt tími með Bjarna. Við erum miklu vinnir og unnum vel saman, mm-hmm. bara á fínt. En þá sem vildi bara ekki meira og bara tók mig frí og fekk svona símtal og símtal sko en alltaf svona eitthvað æ, er þetta ekki hún gott, með þrjú börn og, og vinna og vildi við æfa sjálfur aðeins og svona, þetta alveg pakki þjálf á Íslandi, eins og við þið, það allt 2-3 tíma á dag og kvöldin og svona
þú átt ekki fjörstu líf
nei, og stundum úti við leikir og annað þó sé ekki margir langt í börstu en, og
og tekur tvö ár með Bjarna
Bjarna ásett ekki, hvað, tvö ár í pásu, held ég ekki, tvö, þrjú ár
tvö eða þrjú og,
þrjú, og þá og séðan ringi í patti og bóðið seint og byrja að senda mig svo skila bara, ja, ég þarf því teimið og svona, þá var svona fyrst að, já, ok og ég var þá hugmyndi í kollinum, sko ég hef aðalega áhuga á líkamla þettinum ég er meira þar eins og ég bara var leikmaður og annað veist, mér bara miklu skemmtilega pæli því og læri í íþróttafræði og sinni er í að káa einkaþjálfari og er ég bara fylgta námskeiðum og annað og ég bara mjög gaman að fylgjast með þessu og það svona vinkill sem ég vildi meira þjálfa í og hann ringir einmitt og síðan og bara segir mig frá veist, hann vil ekki beint aðstæðþjálfara en samt vantar styrtaþjálfara hvort þú gæti ekki bara verið með hann einhvern að flestum æfingum og sem bara í leikjum stuðningu bara pati það ekki aðstöðlega 15 ára reynslu og landsliðum og eitthvað sko og veist, bara vildi fá einhvern með sér og ég þurfti nú eiginlega ekki hugsa það lengi ég bara samningar tókust bara fljótlega og bara við lokaði að prófa þetta líka veist, og mér finnst alltaf skrítið að hafa þjálfara og aðstöðlega meir og meir sömu hugmyndir alltaf sama jobbið sko nema þessi ungur að læra af hinnum og skilja en ofta ertu bara með tvo menn með svipa pælingar en nú ertu að nýta peningin því ég segi liðið alls ekki að spara í styrtaþjálfun það er bara galið
það
er bara að sína sig og sanna sig og spara peninga með að borga manni fyrir að sjáum þetta og ég er hann bara með meðstarlóknum og gengur bara svona vel mann og
Já, bara að minna stjarnan kjöst, í fyrsta skipti svona langt í hérna, deildinni og ertu þá minna veistu, vartu á bekknum samt alveg og úrst í leikjum
já, ég er öllum æfingum eða svona, já, langflestum æfingum sérstaklega núna í COVID þá andla,
já,
og,
svona,
þetta. Var ég bara öllum æfingum og séðum uppbytun og allt þetta og sen, það sem er meittir er ég með inn í sal stöðt program fyrir þá og fylgist með og informar að patta um það og allt það og sen bara patti situr upp leikina og veist, við spjöllum alltaf saman alltaf dræðing og fyrir að hengar
og
hann tekur bara sem við taka og annað mjög faglegt samband og hann treysti mér og hann bara með sitt og svo mjög gott samband þannig sko.
Hún sér ekki til að fara að vera aðal þjálfari
nei, alls ekki sko bara,
það er búið
ég er bara það það er svo sem ég fekk einhver tilbúð og ég hugsaði bara ég er bara ekki bóður hún í það
nei.
Ég er bara, ég er ekki þessi gæi ég er ekki snorist einn að hugsa handbaltaskilu og allt það, ég er mest bara gaman og ég ætla einbyttað með hinum hlutanum sko.
Ég er bara frábætt nokkru svona fan favorite spurningar sko. Erfiðasti andstæðingur eða erfiðasti liðið eitthvað svona sem var erfitt að mæta þú varst búin að segja þarna Sverri áðan og svo liðis frakkarnir
já, þetta er svona fyrst í hug
já.
Sko, ég spila hann einhverju leiki þarna við þetta lið var með einhverjum það er hún mjög margir í búndisleikunni það var bara veist, að lenda á sílbróðurunum hann í Hamburgavörninni eða Karabatits og eða hún maður í markinu, þetta var alltaf bara hræðilegt sko.
Bara ómennst
þeir var ekkert eðla góðir bara líkamlega dýnart í vörninni þetta er bara fáránlegt lið bara, ef fólk horfði ekki hérna og sagði sér bara líkamlega styrkur er svo mikilvægur þá var þetta blindur
ef fólk tekur það ekki frá frökkunum þá getur
við ekki þetta tímabili þeirra sko, þeirra voru með markmannin ekki markmannin dag þessum lýlir
sko, maður leið bara eins og þeir væru að keira svona, það var svona veggur að keira yfir mann
já, bara Karabatis að stýra bara,
bara kraftinn
já, þetta var bara fáralegt lið sko.
Svo segir þeir líka haukarnir áður að fyrir út
já, haukarnir voru heldur erfið hérna og svo sem valsararnir líka svo töpum mann undrarsliminum líka en frakkarnir og frönsku leikmennir bara gleymi aldrei sko. þetta voru alveg kassar á svona gæmi sko.
Var engin markmaður sem gasta aldrei skorað hjá gasta alltaf nelt fram hjá
ég veit það bara ekki ég hugsaði aldrei hvað þessi að skota sko. Jó, Krissi Hannavald sem spilaði mig í Grósvallstad þýski landsinsmarkmaður sem spilaði með Hannakamp góm, en ekki með punglíf og stuðbuxum Það er eitt mesta case ég kynst sko
Stubuxur komur
En ekki með punglíf Hann stundaði eins og Björgum Pált gerir stundum að labba svona í hotninu og grípa og þannig að maður leiði stundum svona illa en sem betur fyrir að hann með mér í liði en aðrir svona sem fór ekki inn í hausinn á mér ég átti mjög marga lélega leiki og stið
bara gleymt Þú bara hoppar og skust, neldir
Já, já, bara það sem að gera aðingum gerir leikinn. Bara að þú ofhugsar eitthvað þá bara klikkar það.
Já, geggja. Frakkarnir og haukarnir áður fyrir út. Uppáhalds svona drauma liðsfélagi. Uppáhalds gaurinn geggjar í klefanum, gaman að hafa í hópnum.
Sko, eins og Vignir sagði líka, þá bara fullt af strákum. Og við datt bara Vignir í huga því hlustaði á þetta.
Já.
Hann var með mér í landsliðin og sátum oft og bekknum saman.
Þið eru bekkjafélagar.
Bekkjafélagar. Það var oft kátt í höllinni hann hjá okkur, sko.
Já.
Það var oft mikið grínað og glensa, sko. Mm-hmm. Já, bara frábara á hótelinu alltaf og léttur, sko.
Stórkostlegu maður. Já. Anders Eggert.
Já, það var andla danski trúðurinn. Já. Hann var hann að koma í Flensburg saman þeim og ég.
Já.
Áttu að taka við Lars Kristjansson í hótelinu. Hann bara svo trúður. Já. Þannig að það trúður, hann fertugur sko
já.
Og það breytist aldrei Alltaf brosandi skilur og bara alltaf eitthvað fíblast og
já.
Fara gaman á honum
Ég veit einn sko, þegar ég var á Andris Eggjast ég held ekki að vera trúður sko Ég held að hann vera bara svona gistlega aðslappaður og slagur gæði sko Er þetta bara eitthvað gósið?
Alger gósið sko
já.
Bara, mæti bara í ruslapóku á æfingu eða eitthvað skilur bara ekki hugsa neitt Alveg sem allt hvað öllu finnst og bara svona
Við höfum þá, Vignir og Andris Eggert Fær hann að spila eða hann á bekknum með ykkur? Andris
Spila
Fær hann að spila í liðinu eða hann á bekknum?
Bekknum
Með þér og Vika?
Já, já, það var einn annan trúðarna liðinu
Það verið gott að þjálfa það liðinu Það eru knockout teimið, þessi svona drauma hérna, liðsfélagar all time favorite algjörlega það máttu vera með mikka mús þess vegna sko Nokko styrtalega þjáttarins og þeir styðja afreks íþróttafólk Þú setur Dean Art í vörnina
Já
Ekki mjög óvænt
Nei, það hefði verið helviti fínt að hafa hennar með sér
Já
Bara ímynda að vera með Sverri hann og Ditta eða Svúsa og hann og...
Bara eitthvað nú hann
Já, þú bara finnir ekki betri varða með held ég
Nei
Hann spilaði alla landsleiki þarna einhver 15 ára eitthvað
Já
Ég maður bara vall eftir að fengi tvær myndur
Hann bara fekk, hann var bara hér ekki núta sko. Hann var líka sko, líku við hann hafi verið valinn sko, besti varnamaðurinn sko, tveimur árum eftir hann hætti hann bara sko. Það var góður sko.
Sem var líka mjög gott þegar Adolf Ingi söng ammæli söngi fyrir hann einhverjum stórmótinu og skildi ekki neitt Þið verði að YouTube að það til sko.
Adolf Ingi Erlingsson hann,
hann
mætti með ammælisköku og kertum og labbaði
hann átti grinn ammæli alltaf í janúar hann fyrir Númer eitt í liði í vörðina.
Já, svo kemur Sterbik, Serbin.
Já, Sterbik maður. Hann minn uppáhalds markmaður svona.
Já.
Stór, mjúkur, en samt ekki eðlilega góður sko.
Já, alveg sko sturlaðan fyrir.
Já, meina bara, þegar við fórum í Evrópukeppninni í Flensburg til síðat.
Já.
Ég mæti hann í salin eitthvað og er eitthvað að fara að heita upp. Og... Séði svona eitthvað, þykkar hann hinn með maður, ég bara, hvað er að gerast hana? Hann bara eitthvað hittið með löppina fótinn á sér, alveg upp stöngin svona, bara eitthvað halla og chill að tala
já.
Þessi stóri gæði sko.
Já.
Klubur, sko. Já, bara mjúkur skilur og bara spilaði mig til 40 eitthvað.
Já, hann spilaði með Barcelona síðan á treðal, spilaði með báðum sko. Spilaði með Vesprem, Vardar hann bara í öllum bestu liðunum alltaf og ég held að hann hafi sko endað bara þegar það var hann komin aftur í
spænska landslið ekki
spænska landslið sko hvort hann var ekki kominn í taki eitt tímabil í Kíli eða eitthvað djöfil sko ég man ekki alveg nákvæmlega
hann
hann allavega með svakalegan fyrir
já ég hefði vilja spila með honum og aftan í markinu annars.
Já með Dean Art í vörðinni Sterbik í markinu og svo allavega hafa Karabatit
já bara lestastjórinn sko
já
vörð svo lítir
hann bestið handballtamaður svo sé
já ég held að sé ekki keppni sko margir góður en bara eins og segja, hann var 17 ára í Champions League finali
einhver
tíu mörk kemur svipum tíma í deildina þannig að spila nokkuð leikið venn það var bara alltaf reddi líka held að hann meðstur á tvisar á ferlinum núna daginn hann í crossband sem eitthvað smá hérna eitthvað eitt árið sé, með þá
eitt eitthvað veðmálabann og...
já, veist,
eitthvað smá
lingjan eitthvað en já, hann er klálega
ótrúlega leikmaður ótrúlegur gæði, sko, mér finnst þetta Karpatis hafi bara svona hann hafði alltaf verið þarna og hann hafði bara svona verið 10 árum verið fann að leika sér sko.
Já,
bara svona ég búin að vinna allt ég búin að gera
bara
allt
bara toppaði tvítið og hélt þegar standart bara
alltaf
bara út í hann er að spila sko.
Já, já
og bara held að sér byrja að spila til crossbandarslita
já
eitthvað elur sko.
Eitthvað lið sem þú vilja að spila með
hver hefði ekki vilja að spila með Seattle Dreal eða Barcelona
já.
En já sem setja líka reyndar hana, ég hefði vel að klára fyrir mig í ég
Já.
Með bróðum minn það tókst því miður ekki en og mun ekki vera
Nei, ekki,
ekki þessu
bróðinu mitt, hérna Björgvin Hólkjörsson spiluðu ekkert hann saman? Náðu því?
Nei, ég held ekki sko þannig að vera bekknum einhvern tján sem 16 ára gæti verið en við munum ekki alveg eftir því sko voru bara ekki saman vellinum
Nei, einmitt hann að spila núna hjá ykkur í stjörnur hann þeir eru mjög svona líkir leikmenn, kannski aðeins meiri bolti í honum
Já, já, hann betri leikmenn en ég sko
já.
Það alveg hreinu sko, ég bara heppin í örfundur og aðeins herri
Já, það græður að því
já.
Hvað hérna, hefði hann ekki vilja hefði hann ekki getað náðeins lengra Erfið spurning
Erfið, hann 1.80 og 5 kannski 6 á góðum degi réttendur það til margir svona leikmenn
með
verðingu fyrir bjöka, frábæ leikmaður
já.
En það bara rosalega mikið þessi ég var örfendur,
já.
Það advantage í þessu
Alltjá.
Það bara rosa stór markaður það gerði, mér finnst hann gert mjög vel úr þessu, fór til Dormagen
algjörlega, sko.
Á réttum tíma
algjörlega.
En bara klúppurinn fór á hausinn og erfitt skýtið, sem fældi Dubai í frábær tvö aðeins til að tíðanbil
já.
Það bara ást
og lætur ræna þessu búslóðinni og...
já, já, það líka ákveður reynsla sko. Það var frábært, ég fekk að vera tvisil Dubai þannig að ég rána þér en sé, hann getur verið sáttu fyrir sinn feril
já, ná, frábær feril og...
Vonandi, já, tekur næsta ár
já Já, kannski, þetta ætlar að gefa eitthvað upp
Ég veit ekkert sko
Nei, hann ætla eins og sé, hann á frábæra fyrir bæði úti og hérna heima sérstaklega sko
Já, menn, eins og segir þeirra við fyrir IR
Já
Hann missir á sjö leikjum á tíðanmjölinu og fótbrotna eða eitthvað Hann samt markaðistur
Já
Með 5-6 marki plus
Já
Sko, já, emitt, spilaði haltur hann okkur leiki og sem missir við hann, fer út Fór hann til Dubai þá Já, mann ekki alveg tíma Og þá föllum við,
einn leikmaður Hann líka bara svona leikmann sem hefur getað bara, hann getur tekið enda í dag fyrir ykkur stjörnun, sko, hann getur hann tekið bara leikinn yfir.
Já,
og bara haldið.
Hann svona eins og ég var, veist, þetta svona leikmann sem ég elska.
Já.
Hann bara, er hann inn á vellinum, þá hann inn á, og þú veist, ef gengur illa, þá tekið, veist, bara treystir hann þjálfann til takast út af.
Já.
Hann bakkar ekki.
Nei.
Hann, veist, eftir tvö skot, þú veist, þá bakkar hann ekkert um miði og oftast ekki.
Nei.
Hann svona oftast er bara, þú veist, þarf maður að draga hann út af þegar hann lélugur.
Já, já, já.
En hann hættir ekki.
Nei.
Það, veist, það sem ég elska við leikmenn. Og það sem Bjöggi, ungi strákinn, lært af honum. Veist, áttu, tristu þjálfarann fyrir að rífa út af þú búin að klúra fimm í röðu, sko.
Algjörlega.
Ekki horfði upp í stúku eða horfði þjálfarann eitthvað, taktum út af hennar, sko.
Nei,
haltu bara áfram.
Haltu bara áfram. Spilaðir með upp á sliðinu í Flensborg og horfðir mikið á þá líka
Best borgu, þessu mörkinu er gláð frá upp á því
Það er ekki
Hver skoraði tíu mörk hann
Það
er regnaði alltaf á mark
Hefðir vilja spila með Bjögga bróðinu Ef við endum á sögunni eða við fyrir á Ölhúsið í Reykjavík í Hafnarfirði eða Grafavogi eða eitthvað svoleiðis Besta náttúrulega bara að þetta fara að horfa á einhvern bolta eða eitthvað og ferði á Ölhúsið Þú veist, endilega sögur, sko, þú sendir mér alveg nokkrar
Sko, já, ég var bara svona hugsa upp á blaðinu, sko
Já
Ég einhver ekki birtingahæfar þó að það sé óskup rólegt, sko
Já, já
Ég nú ekki þekktu fyrir að segja einhver heiti sögur og en ég stæðlega gaman að þessum atriðum hana
Það eru nokkur atriði hana
Þetta er efsta atriði, held ég síðan hana
Með Arnur
Já,
já
þetta var, sko, þetta var vorum að keppa þessu undakeppni frá olimpíuleikana og komast alltaf áfram og allir geggjaðir og alltaf kíkti aðeins út og steikur auðvitað og svo fram með þess aðeins sko og alltaf 30 stegi hitti þarna og það maður fara í rútu til Þýskalands aftur
já.
Á Pólandi og just, ég sverða, það var 30 stegi og 40 stegi í rútunni og menn svona misjafnir eftir nóttina og lítið sofi kannski og allt er góð, allir mættir og allt og morgumáturinn í Pólandi var ekkert spes bara beðið okkur svört pulsa og bönið að kása eitthvað að menn voru kannski geta tróðið sig
Nei.
Allt í lagi sem fara bara menn í rútuna og reynda góð rúta og menn gáttu eitthvað lagt sig og eftir svona hálftíma það var bara ógeðslega heitt í rútinu og allir eitthvað hálf, ekki bara sitt besta
Nei.
Þá heyrist bara aftur hrúinni bara, ertu ekki að grínast? Ég stend svona lít svona við Ég man ekki alveg hvort átti sökina
Nei.
Hvort stóð upp eða hvort átti einmitt upptökin Það hafði einhver prumpað
en
með einhver mjög góðleikt í heitaða loftinu og annarkvort þeir Arnór eða Ásgeir, ég man ekki hvora var en minnir Arnór hafði staði
Já.
Og bara ert að grínast hljóp á lettið og létta á sér sko. Kom bara þvílíku lætinan í rútinu sko. Með það helviti gott sko. Og nokkur nálægt ég að fara eftir hún út að láta honum og hita.
Ja, það ekki uppbólt aðstæðar maður.
Nei, og 6 tíma eftir rútu.
Já.
Það var ekki skemmtilegt
sko. Við bjöður sko. Logi sprengdi klósett ykkur í Túnis.
Já.
Hvað það? Þetta þetta fræga HM í Túnis sem fuglarnir skýta á völlin og sólin í andlitið og
Þetta var bara eins og þetta súmar allt upp og á bara einhver djöfulsins leki í klóstunum okkar og við hringjum eitthvað niður og upp kemur einhver öryggisvörður. Ég sá strax að þessi var ekki með píparapróf sko.
Nei.
Ég var ekki logi, þetta var ekki lagað í kvöld. Geði sírenslið eitthvað leiðindi sko. Jú, við tristum þessu gæja, hann fór bara að gerði eitthvað skilu og bara kenni herbyggi og bara all fixed, bara eitthvað, ja, flott. Sjáumst. Sem var bara niður og eitthvað. Sem bara ég var klósti kortir seinna eitthvað bara blub blub stíð bara í poll á klóstinu bara það grínast logi og hringi gæðan aftur. Minnir að logi sagði eitthvað, hringi, hann veit ekkert. Og bara eitthvað sjálfur í þetta eitthvað. Ég bara fór bara eitthvað inn og aftur og redda þessu bara sem bara eftir svona 10 sekundi heyrði bara eitthvað og það heyrði bara Einar, náði ég einhvern og bara það var logið með closet skálinu bara í andlitinu og vatn út allt sko og ég man ekki hvernig það var fixer sko hvernig það kom eitthvað bara skrúa fyrir vatnið eitthvað sko bara alltaf floti sko Þú setti bara handklæðin eitthvað í og það var algjört mix
Súmira vel upp HM í Túnis
Já, það var bara annað
Ég sé vídeo, er þetta ekki á YouTube?
Sko, gott ef ekki einhver að koma minni að ditti og hlaupi yfir með myndagel Fyrstu digital myndagel koma eitthvað að reyna að ná í lokinu sko. Það var, var logið með eitthvað með hendur
eins
og bíamundan sko. reyna að stoppa bara vatni út um allt sko.
Það var alls konar YouTube-sögur sem þetta var
í Ég redda þessu bara Já. Það fór ekki betinu svo
Nei, það blessa Logið náttúrulega, ef ég væri með eitthvað svona píparavandamál hérna þá myndi ég fá logið ekki til að
Ég mæli með því
Já, engin spurning Hvað hérna, hvernig drap leksið úr hræðsluðina nóttina?
Fyrir enn eina löngu úti leiksferðina í Þýskalandi, rútur, mann í kæsturum fara, þetta 5-6-7 tímar. Og vorum báður búin að fá svona PSP, svona leikatölu sem gott spila bara í rútur. Það var svaka nýjum þá.
Já, það var svaka tæknik. Já.
Já, og fengum báður eitthvað, jólagjum við eitthvað mann í kæðar. Og leiks ég segi svona við mig, ég veist um þetta rugglar, við spila mikið og horfum svo mikið, réttur sveðnum. Tók ekkert markað hískilur, bara hvað eitthvað rugglega sem spila hann bara alla helst rútuferðina að með minnir og bara 5-6 tíma og ég fyrir bara herbyggi líka á hann að sofa sofa mig í hjónarúmi bara heldig kósi og ekkert að því svo oft með hann og sem bara fyrir að sofa og allt í lagi leikum daginn eftir bara ég bara sofandi og vakna ég við þessi öskur þá opnaði ég augun bara þá stendur, eða liggur stendur á hnjánu svona hlýðan að mér, Alistair Pettersson svo heldur næstu í mig eitthvað og með andliti við andlita mér öskrar á mig, öskrandi og púlsin á mér alltaf í 200 sko, bara úr svefni bara í þetta bara, þá hann öskra og hristi mér svona eiginlega og ég bara að fá hjartauga áfall bara hvað að gerast hérna þá var hann bara svona ruglaður eftir töluleikin fór að dreyma eitthvað með eitthvað að stela badnina hans og eitthvað, var að hrista eitthvað innbrostjóf já, og klukka var 2-3 ég sofnaði ekki mikið eftir þetta sko
Nei.
En það átti ekki mér besta leikdæðin eftir
Nei, þú vilt ekki fá alveg
Nei, bara, einmitt það var bara að bera ofan hana, ég held að vera komin bara einhver að hérin hana sko Djöfull bara á mér, maður. Ég hugsa oft það Djöfull bara á mér
Já, það fók ekki tíða sem gæðast
Já, þetta já
Herru, förum þið síðasta sagan, það hérna þessi sem að, sko, ég hef oft hugsa það moment, ég man eftir þessu Ástjór Örn var þess valdandi að ég var rótaður í handballarík
Já
Þú fyrst hérna, þú bara, þú rótaðist í loftinu
Já, já þetta Já, þetta nokkast þar
já.
Já, þetta ekki hressandi að horfa á þetta
Nei
Þetta var sem sagt í Sviss leikamöndu króðum, bara að komast í 16. Lúst, eitthvað man ekki Það skipti alveg máli Ég búin að lélu með Viggo þarna var þjálf okkur, já og ég búin að lélu ekki bara að finna mig og allt líka góð og Ásgeir átti bara að byrja og bara eðlilegt, skilju, bara tilbúin bekknum og bara þjóðsöngurinn, bla bla bla, bla ne, síðan bara, ok, allir úr búin að þakka á leikinu og gera svona fæf og eitthvað og allir úr, gleymi ég sall, var hliðin á Arnorni, nei, hún Ásgeiri þegar hann gera þetta, renni niður lítur niður ekki búning og höllin var hann að klefin var svo allir dóttir langt frá sko
já, já.
Þannig að ég gat veikt beðið
Nei.
Maður sjónvarp og eitthvað hann bara einar inn á og meðan fóru listur að ná í búninginu og eitthvað og er þú sem hitt ég bara skora 2 mörk þarna á fyrsta 5 mínútur bara yes, þetta komið
já.
Og síðan bara næsta vörna ég bara á andlutinu bara alveg út kortinu sko og ranga bara við mér í sjúkrabíl bara næringu í báðar hendur og upp á spítala sko.
Bittu, hvað var það sem gerist þetta?
Ég bara í vörn í hotninu, ólega í skiptinni, ég hoppa upp, latsko vötsvinni minn, hann hoppar upp, svífur aðeins, aðeins lengur en ég, hann er að lenda og hann skýtur bara, ég alls engin ástendingur þessu, hann bara skýtur, enda með kreftan hnefan í gagninu á mér, í loftinu, hann sést að ég rótist í loftinu og bara snýst og bara skopp á andlutinu þegar ég lendi, sko.
Já.
Og þá bara bæði hvernig nefið eitthvað steik og sem bara væri með svaka kúlu hérna og bara alveg út úr kortin og eins og ég rangar bara um mér í að mér fyndið að sjá vídeoðið ég veit að
ég sé þetta vídeo, mér finnst það ekki fyndið
svona... sjúka þá var hann ynga okkar liðstjóri og nuttari var ekki að þurka mig nefið þetta fossa og því sko
Einmitt.
Ég tek bara hanglað og dundrað eitthvað og binni læknir eitthvað séði bara eitthvað kýli vaks á haustnum á mér ég veit strunns eitthvað út í vitlega átt að ná í mig þetta alveg farin sko sem að bera mig eitthvað út að hann og strákunar bekknum bara hérna sko stóru augu bara að sjá kúluna sem ég bara bakið bekkið bara sem ég bara sóttur á börum sko
já, þetta þú rótast í loftinu
já.
Og lendir á haustnum
þannig að ég þakka Áskeiri oft fyrir það
þetta Áskeiri
máttu nú ekki við fleiri höfuðhögum en allt í lagi
Þú varst eiginlega útbúin að kenna Áskeiri bæðum hafa reykja við í rútunni sko og líka þetta þannig að hérna
hann svo perfekt hann má fá smá
hann má fá smá ekki? Jú, hann eins og sé hann svo fullkominn
Áskeiri
mágar hans eru Jón Jónsson og Friki Dór sko, hann verður ekkert fullkomnar en þetta þetta rosalegt Herði, þetta var sagan eða sögurnar eða fyrir öðunhúsið í Reykjavíku í Hafnarfirði að grafi og þetta ætla að hafa sem loka punktin á þættinum okkar. Einar Hólmgeirsson, takk kærlega fyrir að koma í Handball Special, þetta var í bóði Nokko, öðunhúsið í Reykjavíku vegi og grafi og að sé hólsið besta brugghús í heimi, Ægir Brugghús. Þú ert að kíkja á það.
Lagt til að prófa.
Þú gerir það. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.